Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Ради, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032-633-533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, здравейте от мен. В предаването заедно днес ще ви представим с ради темата да следваме точно компаса. Компасът е уред за определяне на земните посоки. Съвременните кораби имат най-сложни навигационни системи, но компасът е задължителен. Без него и най-опитният капитан не би завел своя кораб до крайната цел. Верно, има и други начини за ориентиране, но не вярвам някой капитан да се ориентира по звездите и да пренебрегва компаса. В този живот има две категории хора. Едните следват точния курс на живота си, ориентирайки се по божествения компас, а другите следват някаква посока, която не е нито сигурна, нито води пък към крайна цел. Много, разбира се, не признават това, никога няма да каже, че живота им е хаос. Просто следват своите си пътища и са прави в собствените си очи.
Един от старозаветните пророци, пророк Исаия, ни уверява, че всеки от нас може да разчита на духовен компас. Даже в случая, който той цитира, можем точно да кажем, че става въпрос не за някаква магнитна стрелка, а за един говорящ компас, за един глас, който определя абсолютно точно посоката. Да чуем какво казва той в 30 глава на едноименната книга, 21 стих.
И ушите ти ще слушат за тебе слово, което, когато се отклонявате надясно, и когато се отклонявате наляво, ще казва: този е пътят, вървете по него.
Сами се досещате, че този говорящ компас се отнася за всякъде, независимо дали се движим по море, суша или въздух. Както един кораб може често да попадне на скали и да претърпи крушение, така и ние, ако не внимаваме в своето бурно житейско море, може да се натъкнем на големи опасности, обаче на помощ ни идва апостол Павел. Той ни предлага една сигурна терапия за оцеляване.
Четем в неговото послание до Колосяните, 2 глава, 6 и 7 стих. И така, както сте приели Христос Исус Господа, така и ходете в Него. Вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани в вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.
Ако при кораба има опасност от скали, то по нашия път можем да срещнем най-различни опасности. За някои от тях апостолът ни предупреждава. Отново Павел в Колосяни 2 глава 8 стих.
Внимавайте да не ви заплени някой с философстването си и с празна измама, по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос.
Ние да сега няма изобщо да ви агитираме или пък да ви казваме кои са фалшивите пътища, нито искаме да натрапваме своето виждане, защото всеки от вас, скъпи приятели, е свободен като човешко същество и като притежаващ тази свобода, може всеки сам да си избере да вярва или да не вярва, в какво да вярва и така нататък. Иска ни се обаче да се спрем на някои библейски стихове за това, което Господ не одобрява, пък оттам нататък вие преценете какво ще правите. Ако първата Божия заповед ни призовава да нямаме други богове, втората ни приканва да не си правим кумири. Ясно и просто. Ама не съвсем. Иначе нямаше да има толкова много различни тълкования, толкова противоречиви мнения, всяко от което претендира да е най-правилното. Но да се върнем малко към стиха, който цитирахме последно. Там, където получаваме съвета да бъдем внимателни, да не би някой да ни плени. При по-задълбочено изследване на тази тема, вероятно ще стигнем до някои изводи. Ето, сега предлагаме на вашето внимание само част от тях.
Апостолът отправя това напомняне към вярващи християни, към такива, които претендират, че познават основоположника на християнството – самия Христос.
Въпреки това, предупреждението е като червена лампичка, която ни подсказва, че съществува опасност. Тук не става въпрос някой да ни накара да разсъждаваме, че може да сме се объркали в християнството. Този, който иска да ни обори и провали в християнско отношение, няма да използва груби нападки, недоказани обвинения. Не, той така няма да спечели нищо. Забелязахте ли каква думичка в посланието си апостолът употребява по-точно? Внимавайте да не ви заплени. Кога един човек е запленен от нещо? Когато това нещо му е представено в красив и привлекателен вид, естествено. Съгласете се, че един младеж не може да бъде запленен от едно момиче, което в неговите очи е невъзпитано, с груби обноски и грузновато. Но ако момичето постави една фалшива маска, ако използва типичните женски приеми на въздействие, като разчитане на последно място на мъжката слабост и първичност, о, да го заплени е почти сигурно. Ако младежът не се държи адекватно и хлътва веднага, без необходимото минимално поне опознаване.
Когато някой иска да събори нашите духовни устой, той ще предизвика първо съмнение и недоверие в каузата, на която сме се посветили. Спомните ли си историята на съгрешаването, описана в книгата Битие, първата книга на Библията? Сатана ни обвини Бога в някаква неправилна и фалшива философия, а просто леко подхлъзна Ева с подвеждащото «Истина ли каза Бог?» С една дума, абе, не че Бог е сгрешил, вие вероятно не сте чули добре какво казва. Аз съм по-добър теолог и мога на по-достъпен език да ви обясня подробностите.
Не на последно място, Павел обръща внимание на опасността от някои човешки предания. Може да се спрем сега малко повечко, защото много често обвиняваме другите, че ги следват, а пък ние затъваме в едно блато на неяснота, от което все по-трудно можем да се измъкнем. Случва се да смесваме понятия, принципи и традиции. Налагаме, особено ако сме някакви духовни авторитети, правила, които обаче нямат нищо общо с Библията, но са също така нелогични и необясними, поне за мен. Единствено можем да се съгласим, че са приложими при дадена култура. Но не, че са повсеместно валидни, а ние ги издигаме в рамките на абсолютни принципи, които едва ли не са продиктувани от самия Господ. Често, сочейки с пръст другите грешници, забравяме, че да си християнин означава да следваш Христос, а не да се подчиняваш на човешки авторитети. Защо беряните според Библията бяха по-благородни от солунците? Отговорът го намираме в книгата Деяния на апостолите, 17 глава, 11 стих.
И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е верно.
Вестни християнска мисъл започна една поредица под наслов «Революция на благодата». Авторът е пастор Иван Николов. И в първия брой на тази година има някои мисли в тази статия, които искаме да споделим с вас. Нашата единствена цел е да ви помогнем да следвате верно своя компас.
Божията благодат ни учи да разбираме другите хора, водени към емпатия. Това води до създаването на култура на съпричастност, диалог и адаптиране към другия, в която той може да чуе, разбере и приеме Евангелието, без да бъдат поставени бариери пред него. Че с Исус Христос, самият Бог идва при нас, грешните хора, за да ни спаси, става като един от нас. При благодата Бог отива при човека, Бог става като човек, Бог разбира човека, Бог опознава човека, Бог говори на езика, на който човекът говори, облича се по начина, по който човекът се облича, живее там, където живеем ние, преминава през нашите изкушения.
Апостол Павел, който винаги е разглеждал своето служене като резултат от Божията благодат, представи съпричастността последния начин.
Читаем в първото му послание до Коринтяните, 9 глава, 18-23 стихове. И така, каква е моята награда? Тази, че като проповядвам благовестието, да мога да направя благовестието безплатно, така че да не използвам напълно моето право в благовестието. Защото при все, че съм свободен от всички човеци, аз направих себе си роб на всички, за да придобия мнозина. За юдеите станах като юдеен, за да придобия юдеи. За тези, които са под закон, станах като под закон. При все, че самият аз не съм под закон, за да придобия тези, които са под закон. За тези, които нямат закон, станах като че нямам закон. При все, че не съм без закон спрямо Христос, за да придобия тези, които нямат закон. За слабите станах слаб, за да придобия слабите. За всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спася някого от сина. Всичко това върша заради благовестието, за да участвам и аз в него.
Нека да поставим тези стихове в съответната историческа рамка. Това беше посланието до коринтяните. А от историята знаем, че Коринт е бил оживен пристанищен и търговски град. Икономическото му състояние е било добро и жителите му са били силно материално и светски ориентирани. В такава среда всякакъв вид спекула, даже религиозна, е процъфтявала. Възможно е Павел да е бил обвиняван или подозиран от някой, че е поредният религиозен учител, който иска да печели пари. За да премахне всякаква бариера, той е работил своя занаят, изработвал е шатри в продължение на 2 години, от които се издържал. В свободното си време е проповядвал и развивал църквата там. Всъщност, какво ни казват тези сведения? Явно, че да се изгражда култура на благодат, това означава да разбираме другите, да проявяваме съпричастност, а това от своя страна означава да премахваме бариерите. Културата на благодата премахва бариерите, за разлика от нея в законническите култури се издигат бариери и спасението се прави недостъпно за хората извън религиозната общност. Ето какво ни казва Исус за фарисеите, обичайни за подозрени, когато говорим за законничество, разбира се. Цитираме няколко стиха от Евангелието на Матей, 23 глава, 4 за начало.
Защото увързват тежки непосилни бремена и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат даже с пръст да ги побутнат.
Да, той им отправи още едно тежко обвинение в 13 стих.
Но горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото затваряте небесното царство пред хората, понеже самите вие не влизате, нито оставяте желаящите да влязат.
скъпи приятели, вие слушате предаването заедно на радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон 032-633-533. А тези от вас, които искат, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. А сега продължаваме с темата «Да следваме точно компаса». И така, кои са пречките, които църквите издигат пред влизащите в Божието царство? Най-често това са определени църковни стандарти, които са културни, а не библейски. Вече засегнахме това.
Когато преди 21 години започнах да посещавам църквата, споделя пастор Иван Николов, веднага забелязах този тип бариери. Спомням си как един път в съботното училище учителят изостави темата на урока и вмъкна една осъждаща реч срещу онези, които носят дънки. Самият аз, който стоях точно пред него, бях с дънки и дънковояки. Първо си помислих, че не ме е видял, но след това си дадох сметка, че аз съм провокирал това укорително слово. Темата явно беше много актуална за тази църква, защото целият разговор отиде в посока на греховното облекло. Една възрастна жена попита разпалено: «Ами тези, които идват на църква с поли панталони?» Това тогава беше модерно. «Какво да правим с тях?» Отзад някой отговори: «Някой трябва да стои на вратата и да не ги пуска да влизат».
В културата на благодат се спазват Божиите принципи, но се премахват онези измислени от хората стандарти, които издигат бариери. Отхвърлянето на някого за това, че изглежда различно от нас, е далеч от духа на християнската етика. Да се адаптираш към другите, да се отъждествиш с тях, е едно от най-големите предизвикателства пред църквата и пред всеки християнин. Но какво означава това? Значи ли, че трябва да сме като хамелеони? Или пък, че не трябва да държим на никакви принципи, а вместо това да се нагаждаме непрекъснато към средата, в която сме? Какво става тогава с нашата идентичност или с нашата вяра, с нашите морални ценности? Това са важни въпроси, но искам да отбележа, че адаптирането не означава конформизъм. Да се адаптираш към другите означава, като Христос и Павел, да запазиш своите принципи и вяра и да влезеш в техния свят така, че да си разбираем и прият от тях. Означава да напуснеш своята зона на комфорт и да се научиш да действаш, да мислиш, да общуваш по начин, който е различен от този, с който си свикнал, но пък е близък на другите.
В културата на благодата християните позволяват на скептика да изрази своето съмнение, на разочарование да сподели своето несъгласие. Съпричастността има невероятната сила да води хората към спасение, защото когато разберем другия, тогава той е много по-склонен да разбере нас. Когато без страх и осъждане сме разбрали неговата вяра или неверие, тогава и той по-лесно би се престрашил да надникне в нашата вяра.
Скъпи приятели, това бяха мисли на пастор Иван Николов за революцията на благодата. Разбира се, въз основа на тези разсъждения ние можем да кажем, че някои неща вероятно не са за всички приемливи. Това е право на всеки човек, но ще сме ви благодарни, ако споделите вашето мнение, независимо какво е то. Вие сте личности, а не роботи. И все пак, след всичко това, нека да се върнем към нашата тема – как да следваме точно компаса.
Ние имаме Христос в себе си. Това ни го обещава Библията, това ни го обяснява Библията. Това е нещо уникално. А кой е в Христос? Бог се е открил. Библията ни казва, че всичко, което можем да знаем за Бог, ние го намираме в Христос. Христос е Божият син. Той има Божието ДНК, ако изобщо може да въобще да се говори за ДНК на Бога. Аз и ти нямаме Божието ДНК, но Христос го има. Христос е единородният Божий син. Ако примерно искаме нещо конкретно, да речем, искаме да видим какво е Божието отношение към лъжата, към кражбата, виждаме веднага какво е Исусовото отношение към тези неща. Защо? Защото в него, казва апостол Павел, е цялата божествена пълнота.
Да, Павел ни уверява, че ние сме изпълнени с Христовата пълнота, а ето какво ни напомня Петър във второто си послание, 1 глава, 4 стих.
чрез които се подариха скъпоценните ни твърди големи обещания, за да станете чрез тях участници в Божественото естество, като сте избягали от произлязлото от похота разложение в света.
Затова ние казваме: Христос е Бог в нас, ние имаме Христовата пълнота в нас. На друго място в Библията се казва, че ние сме храм Божий. Какво има в Божия храм? Бог е там. Затова е Божий храм. Святият Дух живее в нас. Това е обещанието на Библията. Наистина едно невероятно обещание, което поражда във всички нас и надежда.
Скъпи приятели, ние много често търсим по-човешки да изясним нещата, мислим по-човешки и не осъзнаваме силата и потенциала, които Бог ни дава. Първо, Той ни казва: ние сме участници в Божественото естество. Ние не сме сами. Ние не се опитваме по нашия си начин да можем да разрешим проблемите, защото имаме в себе си Бог, чрез Святия Дух. Ние сме храм на Бога. И във всяка една трудност, всеки един грях, с който се борим, уверявам ви, постоянно се борим с някой грях, чрез нашите мисли, чрез нашите действия, чрез нашите уста, чрез нашето говорене, ние имаме помощ чрез Исус Христос, който обитава вътре в нас, чрез Святия Дух.
Това е голяма утеха за всеки от нас. Не знам дали понякога, когато изпадаме в проблеми, първата ни мисъл е била: ох, какво да правя сега. Но Бог ни казва: успокойте се, вие сте участници в Божественото естество. Ние не сме някои, които живеем сами, а сме такива, в които живее Божия Дух, и всеки един проблем, който имаме, Той може да разреши със своята сила. И Бог казва, че понякога може и да ни подрязва, но това не е с цел да ни унижи, а да дадем повече плод.
Както родител, както баща наказва детето си, така и Господ ни наказва и нас с една единствена цел – детето да стане по-добро. Като Божии деца, християните трябва да бъдат добри последователи на Бога и да дават плод. Това е Божията воля, това е Божията цел. Не да ни направи святи. Божията цел е ние да даваме плод в нашия живот. Бог ни е дал пълнотата си в нас, тези, които сме приели Исус Христос за Господ и Спасител, и сме предали всичките си проблеми и сме му казали: Исусе, ти бъди шофьора на моята кола. Нека не бъда аз, защото ти, Господи, си и колата, ти си и моето тяло, ти си и моето сърце, ти си направил и тази земя, ти си направил мислите, ти си направил всичко, добре си го направил, но човеците го изкривяват. И момента, в който ние предадем всичко в Божиите ръце, тогава наистина живота ни почва да се движи по вярната посока, защото Божественият компас е непогрешим.
Скъпи приятели, нека не позволяваме на малките камъчета да обръщат нашата кола, да бъдем верни на Бог, като знаем, че Той предвижда за всяко нещо, което ни затруднява, да ни даде и сила. Ние никога, ако се доверяваме на Него, няма да отпаднем от благодата Му. Нека помним това, мили приятели. Трябва да възлюбим Господа, да предадем живота си на Него и ще бъдем изпълнени с духовна енергия, ще живеем един пълноценен живот в Христос. И в такъв случай няма да търсим одобрение от другаде, няма нужда някой трети да ни казва колко сме добри, колко сме умни или колко добре сме си свършили работата. Защото този, който ни оценява, е сам Бог, а ние сме пълноценни именно в Него.
Скъпи приятели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на тази честота. До чуване и хубав ден от нас!